Inter quae senatu ad infimas obtestationes procumbente, dixit forte Tiberius se ut non toti rei publicae parem, ita quaecunque pars sibi mandaretur, eius tutelam suscepturum. Tum Asinius Gallus interrogo inquit Caesar, quam partem rei publicae mandari tibi velis? Percursus improvisa interrogatione Paulum reticuit. Dein collecto animo respondit nequa quam decorum pudori suo legere aliquid aut evitare ex eo cui in universum excusari malet. Rursum Gallus etene vultu offensionem conjectaverat, non id circo interrogatum ait, ut divideret quae separari nequirent, sed ut sua confessione arguerretur unum esse rei publicae corpus, atque unius animo regendum. Addidit laudem de Augusto Tiberiumque ipsum victoriarum suarum, quaeque in toga per tot annos egregie fecisset admonuit. Nec ideo iram eius lenivit pridem invisus, tamquam ducta in matrimonium vipsania Marci Agrippae filia, quaequondam Tiberii uxor fuerat, plus quam civilia agitaret, Pollionisque Asinii patris ferociam retineret.